وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.
E se te mostrarmos, Muhammad, parte do que lhes prometemos aos incrédulos, ou se te fizermos falecer sem lhes revelar nada, é a nós que eles retornarão de qualquer forma. E Allah é testemunha do que fazem.